Ya, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk perkara nomor 165 PUU 23 Romawi 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Bismillahirrahmanirrahim. Izin yang mulia, ya. Saya memperkenalkan diri, nama Sri Darmanto, Esos MPSSP, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai Camat Gempol Kabupaten Cirebon, NIP 1969 1219 1998 02 1001.
Oke, cukup Pak. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi secara online ya, betul?
Betul yang mulia.
Okay. Dan sudah diregistrasi di Mahkamah dengan nomor 165 tahun 2025 sesuai dengan ketentuan hukum acara. Sidang pendahuluan sekarang adalah untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan saudara, jadi pokok-pokoknya sudah disampaikan. Nanti kami majelis panel akan memberikan nasihat, baik nasihat berkenaan dengan formilnya, mulai dari format, kemudian apa soal bukti dan segala macam. Bisa dipahami ya?
Paham yang mulia.
Oke, silakan. Kalau begitu sekarang saudara sampaikan pokok-pokok permohonan. Sesuai dengan yang disampaikan ke Mahkamah ya, nanti kalau ada perbaikan dalam perjalanan, nah jangan dulu, nanti akan ada waktu untuk memperbaiki permohonan. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Kami mulai dengan Romawi 1, identitas pemohon.
Tadi sudah cukup.
Oke.
Oke.
Kemudian Romawi 2, uraian legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Saya, Sri Darmanto, seorang warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Camat Gempol Kabupaten Cirebon, berstatus pejabat administrator, berusia 55 tahun 9 bulan pada saat pengajuan permohonan ini. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan pengabdian kepada negara sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 55 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN menetapkan batas usia pensiun atau BUP 58 tahun bagi pejabat administrator. Sedangkan jabatan pimpinan tinggi atau JPT memiliki batas usia pensiun 60 tahun. Akibatnya, pemohon kehilangan kesempatan untuk dipromosikan ke JPT karena batas usia pengisian jabatan hanya 56 tahun berdasarkan Permen Pan RB nomor 15 tahun 2024. Padahal pemohon telah memenuhi syarat kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kerugian ini dibuktikan dengan surat edaran Bupati Cirebon nomor 800.1.6 garis miring 7222 garis miring PPI tanggal 20 Desember tahun 2024 tentang PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2026 dan surat ketua panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Kota Cirebon nomor 800/004/datar/pansel/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang pengumuman seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi.
Itu enggak ada di permohonan Bapak kan? Yang diserahkan ke kami.
Izin. Ya?
Jadi Bapak sampaikan yang Bapak kirim ke MK aja dulu, nanti dinasihatkan.
Ah, siap, siap.
Ya? Saya sudah katakan tadi.
Siap.
Silakan lanjutkan.
Nggih. Ketidaksamaan mengakibatkan hilangnya kesempatan pengembangan karir serta pengabdian kepada negara yang sama dalam jabatan selama 2 tahun. Bagi saya sebagai ASN pejabat administrator maupun pejabat non-manajerial lainnya, ketidaksamaan ini berkontribusi terhadap hilangnya pengembangan talenta dan karir ASN yang utuh meliputi pertimbangan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, khususnya kompetensi manajerial, pengalaman kepemimpinan. Sebagai pembanding historis adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
yang tidak ada Bapak tulis, tidak usah disebut dulu, Pak.
Siap.
Ya.
Gih.
Yang Bapak tulis di permohonan online Bapak itu saja dulu, Pak. Nanti Bapak akan diberi waktu memperbaiki.
Siap.
Lanjut.
Romawi 3 objek pengujian
dianggap diucapkan ya.
Gih.
Pasal 55 huruf A. Lanjut.
Romawi 4 argumen hukum.
Ya.
1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap warga negara memiliki kedudukan dalam pemerintahan, hukum, membangun masyarakat, bangsa, negara, kepastian hukum, keadilan, dan kelayakan dalam hubungan kerja. Pasal 27 ayat 1.
Dianggap dibacakan. 27, 28C, dan 28D dianggap dibacakan. Lanjut.
Siap. Kemudian, pasal 55 huruf A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1 karena menciptakan diskriminasi antara ASN pejabat administrator BUP 58 tahun dan JPT dengan BUP 60 tahun tanpa dasar yang rasional dan proporsional. Perbedaan ini menghalangi pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir, khususnya untuk dipromosikan ke JPT yang mensyaratkan usia maksimal 56 tahun Permenpan RB nomor 15 tahun 2024. Pembatasan ini juga tidak memenuhi syarat proporsionalitas sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 karena tidak ada alasan mendesak atau kepentingan publik yang membenarkan disparitas tersebut. Selain itu, pasal 55 huruf A tidak menjamin kepastian hukum yang adil dalam kurung pasal 28 ayat 1 karena menciptakan ketidakpastian bagi ASN dalam merencanakan karir jangka panjang.
Terus.
Angka 5 kesimpulan, dengan pemberlakuan batas usia pensiun yang sama yakni 60 tahun untuk ASN baik administrator maupun JPT akan menciptakan kesamaan kesempatan pengembangan karir dalam merencanakan karir jangka panjang. 5 Romawi permohonan berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi 1 menerima dan mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan. 2 menyatakan pasal 55 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sepanjang mengatur batas usia pensiun 58 tahun untuk pejabat administrator bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 3 menyatakan pasal 55 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sepanjang mengatur batas usia pensiun 58 tahun untuk pejabat administrator tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Menyamakan batas usia pensiun selama 60 tahun bagi pejabat administrator dan JPT. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam lembaran negara Republik Indonesia. Demikian yang mulia.
Terima kasih. Bapak ini sekarang usia berapa?
55 tahun 9 bulan, izin yang mulia.
55 tahun 9 bulan.
Nggih.
Berarti Bapak akan berusia 56 nanti pada bulan Desember.
Desember, iya.
Desember. Oke. Ini normanya 160-158. Betul?
Iya.
Jadi Bapak kan belum terkena norma ini sekarang kan?
Iya.
Iya. Betul.
Jadi Bapak terkait baru, siap.
Bapak sekarang kan terkena bukan karena norma ini, terkena karena permenpannya kan yang
56
itu.
Iya.
Iya ya.
Betul, iya.
Jadi kalau begitu yang masalah permenpannya kah atau undang-undangnya?
Undang-undangnya Pak menurut pendapat pemohon.
Tapi kan di undang-undangnya tidak ada usia 56 tahun itu.
Iya. Pandangan pemohon, izin yang mulia, bahwa dengan ada disparitas usia tersebut, BUP tersebut,
ya,
kemudian berdampak atau berimplikasi kepada turunannya, yaitu membatasi untuk promosi ke JPT dibatasi di usia 56.
Iya, itu adanya bukan di undang-undang kan Pak ya?
Bukan, nah, di Permenpan itu sih ya.
Biar clear. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak akan apa? Dinasehatkan terkait dengan permohonan ini oleh kami bertiga. Bapak bisa catat, kalau nanti Bapak tidak bisa mencatatnya, Bapak bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi, Pak. Di website Mahkamah Konstitusi itu nanti akan ada rekaman video YouTube persidangan kita ini, dan bahkan nanti akan ada risalahnya. Jadi kalau tidak tercatat semuanya juga tidak perlu terlalu risau, karena nanti bisa dilacak apa yang dinasihatkan hakim. Satu, yang dinasihatkan hakim ini sifatnya itu saran, Pak. Bapak boleh setuju, boleh tidak. Gitu. Ya, Pak ya?
Siap.
Oke, penasihatan pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur. Dipersilakan, Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Ini pemohon Pak Sri Darmanto ya?
Nggih, Yang Mulia.
Iya, Sri Darmanto. Ini menguji pasal 55 huruf A, yaitu di Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara.
Betul.
Ya. Nah ini ada tiga dasar pengujian yang saya masukkan yang di dalam UUD NRI tahun 1945, ya, pasal 27, pasal 28, dan C dan 28D. Ini saya baca pendek sekali permohonan saudara. Hanya 3 halaman ya?
Betul Yang Mulia.
Nah, itu. Ini saudara sepertinya belum membaca ketentuan mengenai tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Itu ada PMK nomor 7 tahun 2025. Nah karena itu menjadi tipis sekali permohonan saudara. Nah nanti coba dibaca lagi oleh saudara, dilihat itu ada di, dan juga bisa juga dengan juga mencontoh atau menjadi referensi putusan-putusan sebelumnya yang ada dalam website Mahkamah Konstitusi. Nanti ada di situ saudara lihat supaya lebih lengkap. Ini masih sangat sedikit
ya. Sederhana ya, Yang Mulia.
Sangat sederhana, super sederhana ini. Satu, yang kedua karena saudara tidak melihat di ketentuannya tentang tata cara beracara itu, ada beberapa juga penulisan-penulisan yang tidak lazim ya dimasukkan di dalam permohonan saudara ini, seperti misalnya saudara mestinya menyebutnya di petitum itu disebutnya petitum di poin 6 itu mestinya, tapi saudara itu memasukkannya sebagai permohonan itu tuh. Kemudian juga ada beberapa ketentuan-ketentuan itu yang sama sekali belum saudara masukkan, ya. Tentang apa identitas, oke lah saudara sudah masukkan nama dan sebagainya saudara, tapi ada beberapa hal mengenai misalnya dasar-dasar hukum, kewenangan mahkamah itu yang saudara belum masukkan sama sekali dalam permohonan saudara ini, itu saudara harus diurutkan. Sekali lagi saudara lihat di PMK nomor 7 tahun 2025, ya. Nanti saudara lihat, saudara urutkan sesuai dengan undang-undangnya. Begitu juga di, sehingga saudara sama sekali belum mencantumkan di sini, ya, mengenai dasar hukum mahkamah berwenang memeriksa perkara itu, ya, permohonan itu. Nah, kemudian yang kedua itu di kedudukan hukum pemohon juga. Ini saudara tadi ya di dalam permohonan saudara menjelaskan mengenai usia 55 tahun 9 bulan. Kemudian kan ini ada dua hal kalau saya lihat yang saudara inginkan itu. Ya. Satu, saudara ingin supaya pasal ini saudara anggap bertentang merugikan saudara. Tapi saudara tidak menyebutkan undang-undangnya seperti apa sih isi sebenarnya itu. Coba saudara lihat lagi. Kemudian di satu sisi lagi saudara, sebenarnya saudara masih punya kesempatan kalau mau mencapai ini apa namanya, tidak sekedar hanya pejabat administrator gitu. Kan saudara masih punya kesempatan untuk ikut open bidding mungkin di jabatan madya yang saudara sebut itu. Sehingga batas pensiunnya itu nanti apa berakhirnya itu berusia 60 tahun itu. Nah, sehingga yang ingin saya sampaikan, saudara harus menjelaskan betul kenapa dengan berlakunya pasal ini, kalau memang itu persoalan pasal, ya, yang menjadi alasan saudara menguji. Nah, ini saudara harus jelaskan betul apakah ini memang persoalan tadi yang mulia Ketua Panel sudah menyampaikan, apa ini memang persoalan normanya di undang-undangnya gitu. Atau memang soal angka-angka ini pembentuk undang-undang. Artinya saudara bukan ke dialamatkan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin ke apa di tentang ASN. Kemana yang paling tepat saudara ajukan itu. Kan begitu. Karena ini persoalan saudara dari kasus konkret kan, artinya saudara mengalami itu. Nah, tapi di sini saudara belum memasukkan, sekali lagi saudara harus menjelaskan, mengelaborasi, ya, untuk memastikan bahwa saudara mempunyai legal standing, ya, di dalam permohonan ini. Nah, itu yang saudara harus lebih banyak. Ini banyak sekali saudara menyebutkan langsung begitu, tetapi tidak dengan uraian. Ya, kerugian saudara itu sebenarnya apakah faktual, kemudian apakah potensial atau akan setidak-tidaknya itu akan menimbulkan kerugian bagi saudara. Nah, itu yang belum saudara. Kemudian saudara memasukkan R3 dasar pengujian. Ini saudara harus uraikan satu persatu. Apa betul pasal ini menurut saudara bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 UUD RI 1945. Nah, ini juga saudara penulisan undang-undang dasar itu sesuaikan nanti, ya. Jangan pendek-pendek, dilengkapi. Nah, ini juga saudara harus uraikan, dielaborasi itu antara norma yang saudara uji itu dengan apa betul dengan berlakunya pasal ini saudara merasa dirugikan dan juga bertentangan dengan dasar pengujian batu uji yang saudara cantumkan di 3 batu uji ini. Kemudian juga di alasan begitu ada beberapa hal juga sama, ya. Saudara ini belum begitu jelas bahwa ini isu konstitusional. Nah, itu yang saudara harus lebih lihat, ya. Diuraikan lagi, harus saudara sempurnakan lah. Ini cukup banyak juga ini PR-nya untuk perbaikan, tetapi nanti terserah saudara seperti apa akan menyikapinya, ya. Kita memberikan penasihatan ini sebagai bagian yang tujuan untuk lebih memperbaiki seandainya saudara akan meneruskan. Jadi sekali lagi, saudara harus pastikan dulu ini persoalan konstitusional, ya, atau persoalan pembentuk undang-undang saja sebenarnya ini, ya, atau implementasi norma menurut saya, saudara-saudara seperti apa. Nah, saudara harus uraikan. Di petitum juga begitu, ini diperbaiki, saudara buat permohonan, ini mestinya petitum, ya. Nah, coba saudara lihat, kalau saya lihat ini permohonan saudara apa, petitum saudara ini antara petitum 2 dan 3 itu sepertinya kontradiktif itu, ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan yang petitum 4. Nah, itu. Saudara nanti coba di saudara kaji lagi lebih dalam, ya, saudara uraikan lebih jelas, ya. Bukan semata-mata persoalan batas usia, ya, ada hal-hal yang memang saudara jelaskan. Ini apa konstitusional komplain, apa memang ini persoalan apa, karena kan kenapa saudara yakin tidak dipromosikan, kan belum waktunya itu. Ada uraian saudara tidak dipromosikan. Nah, itu saudara tapi tidak jelaskan, ya. Seperti isinya tuh seperti apa, unek-unek gitu. Padahal saudara harus mengelaborasi dan menguraikan menurut ketentuan-ketentuan yang ada dengan format beracara yang tepat, ya. Nah, ini saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa lebih menambah perbaikan dari permohonan saudara nanti kalau seandainya saudara akan melanjutkan permohonan ini. Ya, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur, dan saudara pemohon Pak Sri Darmanto yang saya hormati. Ini tadi datang langsung dari Cirebon.
Pak, betul Sri Yang Mulia.
Oke, ya. Naik apa? Naik mobil atau naik kereta?
Kereta Yang Mulia.
Naik kereta, ya, turun di Gambir, jadi dekat dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya mulai dengan yang umum dulu, Pak Sri, ya. Ini memang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi itu ada standarnya, ya, bagaimana permohonan itu harus dibuat. Nah, ini kan Bapak baru pertama kali, kan?
Betul Yang Mulia.
Ya, karena baru pertama kali mungkin. Nah, yang perlu Bapak lakukan dulu nanti kalau memang ingin permohonan ini diteruskan, ya, nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel tentang perbaikan, ya. Nah, Bapak harus baca dulu tadi yang disebut oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Kamil, apa Pak Ridwan Mansur, ya. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Ini tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Ini Bapak harus baca dulu. Di mana Bapak bisa peroleh? Di laman Mahkamah Konstitusi, di website. Bapak bisa download di sana, ya. Jadi ini perlu dibaca. Kami hakim saja hampir tiap hari Pak baca ini, ya, setiap ini. Jadi itu perlu. Nah, di PMK 7 2025 ini, jadi peraturan Mahkamah Konstitusi ini kita singkat PMK. PMK 7 2025 ini nanti Bapak dibaca mulai bab 4, ya, permohonan pemohon, mulai pasal 9 khususnya pasal 10. Ya, Bapak harus baca teliti. Nah, jadi jangan langsung bikin atau memperbaiki, jangan, baca dulu ini, ya. Yang kedua, ini saran yang kedua juga, setelah baca ini, Bapak juga baca contoh-contoh permohonan, ya, yang sudah diperbaiki. Atau Bapak contoh putusan-putusan perkara lain, yang terutama yang dikabulkan permohonannya. Nah, di putusan itu kan dimuat lengkap, ya, permohonan juga. Itu ada di bagian duduk perkara namanya, itu di bagian depan-depan lah kira-kira. Setelah identitas pemohon itu biasanya kemudian ada apa, nomor 2, atau bagian dua itu duduk perkara. Nah itu dimuat itu contoh-contoh permohonan. Nah Bapak baca di sana. Nah Bapak cari putusan yang dikabulkan lah. Itu biasanya kalau dikabulkan itu kan karena artinya permohonannya itu sendiri sudah memenuhi syarat formil, ya, syarat yang diatur. Nah itu perlu Pak. Jadi ini enggak apa permohonan di Mahkamah Konstitusi itu enggak bisa bentuknya bebas, itu ya. Tuh, jadi ada format tertentu yang harus diikuti. Nah itu formatnya itu ada di PMK 7/2025. Nah di sana secara umum permohonan itu nanti memuat ya paling tidak empat bagian lah, bukan paling tidak. Apa itu? Pertama kewenangan mahkamah. Yang kedua kedudukan hukum pemohon. Yang ketiga alasan-alasan permohonan. Dan yang keempat alasan permohonan ini sering disebut posita lah. Ya. Dan yang keempat adalah hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Yang harus dituliskan dalam petitum. Bapak harus baca. Nah, kalau baca ini saja kan abstrak. Maka harus baca contoh permohonan yang lain yang sudah diperbaiki itu juga ada di website Mahkamah Konstitusi atau di putusan di bagian duduk perkara itu. Nah, itu umum Pak ya. Nah ini di permohonan Bapak tadi sudah disinggung di bagian Mahkamah ini apa boleh dibilang Bapak belum menguraikannya secara baik ya. Apa sih kewenangan Mahkamah terkait dengan permohonan yang Bapak ajukan ini. Artinya kenapa kok diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, itu Bapak harus argumentasikan karena Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk mengadili dan memutus substansi permohonan yang Bapak ajukan. Ya. Demikian juga soal kedudukan hukum. Ya. Kedudukan hukum itu ada baiknya. Bapak saya kasih tahu ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi ada dua ya, yang ada baiknya Bapak baca ya, yang menjelaskan ini tentang syarat-syarat untuk seorang pemohon itu bisa memiliki kedudukan hukum ya. Ini penjelasan lebih lanjut daripada ada yang apa yang ada di PMK 7/2025. Yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 ya PUU 3 Romawi 2005. Kemudian juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 PUU 5 Romawi tahun 2007. Ini kemudian diikuti oleh putusan yang tapi Bapak baca yang dua itu aja.
Siap yang mulia. Ya,
nah, jadi itu supaya nanti Bapak bisa punya bayangan itu ya. Nah, nanti di putusan itu juga ya kan di bagian duduk perkara itu juga kan nanti ada juga kedudukan hukum itu bagaimana ureanya segala macam. Itu kan semua ada di pertimbangan mahkamah juga ada itu di bagian itu ya. Jadi Bapak itu mesti lihat ya. Kemudian juga terkait dengan alasan-alasan permohonan atau pokok permohonan ini juga harus jelas. Dan paling penting itu adalah petitumnya ya. Jadi saya tidak detail satu-satu karena tadi sudah disinggung oleh yang mulia Pak Ridwan supaya tidak ngulang. Yang paling penting itu Pak. Jadi nggak mungkin pokoknya orang baru pertama mengajukan ke mahkamah itu ya itu bisa langsung lancar itu nggak mungkin dan nggak mungkin juga belum membaca ini ya itu sudah langsung bikin permohonan. Maka yang paling baik langkahnya seperti yang saya sampaikan itu ya. Alternatifnya Bapak kemudian menunjuk kuasa ya. Dan kuasa di mahkamah ini tidak harus advokat, tapi yang siapa saja bisa. Yang paling penting yang jadi kuasa memahami betul. Ya, memahami betul itu artinya dia menguasai, mengetahui, menguasai apa yang diatur dalam PMK sekarang 7/2025. Dulu sebelumnya ini PMK yang baru itu nomor 2/2021, tapi sekarang yang berlaku adalah yang 7/2025 ya. Nah, lebih bagus kalau mau nunjuk kuasa itu kuasanya yang sudah berpengalaman juga di Mahkamah Konstitusi. Itu kan banyak juga LPH-LPH yang sudah beberapa kali juga mengajukan. Nah, itu dulu Pak. Jadi Bapak harus sana sebab format selain substansi permohonan Bapak itu nanti akan menentukan apakah permohonan Bapak itu ya bisa diterima dalam arti dikabulkan atau tidak. Itu. Tapi kalau modelnya seperti yang Bapak ajukan secara online ini, ya ini belum memenuhi syarat. Itu. Siapa nanti yang menentukan? Bukan hanya kami bertiga, Pak. 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Kan ada 6 orang hakim konstitusi lainnya yang tidak ikut yang tadi melihat. Tapi Bapak, kalau memang ini mau dilanjutkan, diberi kesempatan untuk memperbaiki yang nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel. Sekira dari saya itu saja, Yang Mulia, kami kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Pak Darmanto ya, Darmanto atau Pak Sri panggilannya ini?
Pak Sri Pak.
Sri?
Oke.
Okay. Pak, jadi banyak nih yang harus Bapak perbaiki Pak. Pertama, saya jelaskan dulu struktur permohonan itu 4 Pak. Permohonan Mahkamah Konstitusi di luar identitas. Jadi nanti Bapak, coba nanti Bapak lihat contoh-contoh permohonan. Di atasnya itu kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta. Perihal permohonan pengujian undang-undang apa, pasal berapa dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebutkan, baru kemudian identitas Bapak. Nama dan selanjutnya, baru kemudian mulai dari angka 1 Pak, angka 1 Romawi itu nanti kewenangan mahkamah. Nanti Bapak lihat contohnya bagaimana cara memuat atau membuat dalam permohonan kewenangan mahkamah. Itu Bapak cantumkan di dalamnya apa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang. Bapak mulai dari Undang-Undang Dasar dulu, pasal 24C ayat 1, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Itu Bapak jelaskan. Nah, baru nanti di ujungnya Bapak katakan, oleh karena permohonan ini adalah menguji pasal ini dalam undang-undang ini, maka mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aku. Itu Bapak jelaskan itu. Satu, di angka 1 Romawi. Di angka 2 Romawi baru legal standing, Pak. Ini kan Bapak sudah sebutkan di sini nih, kedudukan hukum. Tapi tidak begini caranya, Pak. Ada contoh format standarnya. Nanti Bapak lihat, Bapak buka aja website Mahkamah Konstitusi, Pak. Lihat contoh-contoh permohonan. Apa yang dimuat di legal standing itu. Yang penting bagi kami adalah Bapak menegaskan kira-kira hak konstitusional Bapak mana yang dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini. Kan Bapak memohon pasal 50, berapa?
Pasal 55 huruf
iya.
A.
Iya, pasal 55 yang disitunya menyatakan jabatan manajerial 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama. 50 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas. Nah, Bapak mau mempersoalkan ini kan yang huruf
betul.
B-nya
betul.
Supaya jadikan 60. Bapak jelaskan mengapa huruf B ini menurut Bapak itu merugikan hak konstitusional. Hak konstitusional Bapak apa? Bapak lihat nanti Undang-Undang Dasar 1945. di mana di situ kesempatan yang sama untuk ini dan segala macamnya. Nanti Bapak sebutkan di situ. Nah, baru kami akan nilai, oh kalau begitu ini Bapak ini memang memiliki legal standing. Nah, itu yang kedua. Pertama tadi kewenangan mahkamah, dua Romawinya legal standing atau kedudukan hukum. Tiganya baru alasan-alasan, Pak. Mengapa pasal 55 huruf A ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bapak cari pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menurut Bapak bertentangan dengan norma yang diuji ini. Lalu dijelaskan kenapa dia bertentangan. Bapak jelaskan. Ada alasan-alasannya itu. Nah, itu yang akan kami nilai nanti, Pak. Itu yang tiga Romawi. Jadi semakin baik Bapak menjelaskan argumentasinya, maka nanti akan semakin baik permohonan Bapak. Keempat baru petitum, apa yang Bapak mohonkan. Kalau di sini di permohonan Bapak ini, petitumnya menerima dan mengabulkan. Ya menerima mengabulkan ya sama lah Pak. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya, itu satu. Yang kedua, Bapak gabungkan, Pak, menyatakan pasal 55 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, nanti Bapak sebutkan lembaran negara dan segala macamnya itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya, Pak, ya?
Iya.
Kalau Bapak mau menghapus pasal itu. Tapi kalau Bapak mau memaknainya, itu beda lagi cara merumuskannya. Nah, jadi nyatakan pasal 55 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu Bapak tidak mau menghapus pasal itu, tapi yang ada itu dimaknai apa? Apa yang mau Bapak maknai? Lah 58 menjadi 60 gitu. Nah, itu. Baru kemudian Bapak nyatakan memuat dalam lembaran negara. Oke, Pak, ya. Nah, baru terakhir apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Itu formatnya, Pak. Bapak ini di Cirebon dekat dengan universitas apa, Pak? Ada kampus enggak dekat Bapak itu?
Ada, Pak.
Apa kampusnya, Pak?
Universitas Gunung Jati.
Ada fakultas hukumnya di situ?
Ada, Pak.
Ah, Bapak datang fakultas hukum, tanya. Saya ini mau mengajukan permohonan ini. Bagaimana nih yang baik permohonan? Ya, Pak, ya? Bapak siap datang aja situ. Dia kan ada badan bantuan hukum juga, Bapak tanya. Apa yang harus ditambahkan dan segala macam. Tapi yang paling penting, ini Bapak baca ini. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Bapak punya ini enggak?
Belum, Yang Mulia. Nah,
Bapak ke depan saya kasih ini. Bapak bawa pulang.
Siap.
Bapak ke sini.
Nggih.
Ya, coba Pak. Bapak lewat belakang, Pak. Kalau di depan itu terhambat terus tuh. Ah, itu. Ah, Bapak pelajari bagaimana cara menyusun permohonan. Nih, Pak. Ini hadiah dari Mahkamah Konstitusi untuk Bapak ini. Bapak ambil ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak, ya. Ah, nanti dipelajari, Pak. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Ini Mahkamah Konstitusi ini kalau untuk melindungi hak konstitusional warga negara, begitu kami. Tapi permohonannya harus benar. Nah, itu Bapak pelajari nanti, Bapak lihat contoh-contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi, saya sarankan Bapak datang ke Fakultas Hukum di situ. Saya disuruh datang oleh Hakim Konstitusi ini untuk memperbaiki permohonan. Nanti Bapak respon, masih ada nasihat. Terakhir, Pak, Bapak harus sertakan alat-alat bukti. Apa buktinya? Misalnya karena Bapak menyatakan identitas diri, Bapak sampaikan ini KTP. Bapak mengatakan tadi camat, ya. Sertakan juga, Pak. Buktinya Bapak sebagai camat itu apa? Jangan-jangan Bapak cerita-cerita aja ke kami, ternyata Bapak bukan camat.
Siap, Yang Mulia.
Ah, gitu. Lalu Bapak fotokopikan pasal yang dimohonkan pengujian itu. Jadi kan undang-undangnya agak tebal itu, Pak. Nanti fotokopi pasalnya satu lembar itu, lalu halaman depan undang-undangnya. Bapak klip, klik, lalu udah Bapak jadikan bukti. Nanti harus dileges, Pak. Pak tahu Bapak dileges? Dikasih materai, distempel tuh, klik. Nah, ada tuh di kantor pos, Pak.
Siap yang mulia.
Ya, Pak ya. Nah, itu yang paling penting itu. Paling tidak sudah ada bukti minimal yang Bapak miliki untuk mempersoalkan itu. Bisa dipahami, Pak ya? Pak Sri?
Paham yang mulia.
Oke. Nah, kalau paham, Pak, nasihat kami cuma itu, nanti kalau Bapak mau meneruskan permohonan ini, Bapak ini diberi waktu untuk memperbaiki permohonan. Jadi sesuai dengan ketentuan hukum acara, ini setelah kami nasihatkan, ini ada tiga pilihan Bapak. Ini standar kami nasihatkan. Pertama, Bapak meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, tapi kan banyak sekali salahnya tadi, Pak, yang harus diperbaiki. Boleh enggak tanpa diperbaiki? Boleh, kalau Bapak mau tanpa memperbaiki. Boleh. Pilihan kedua, ini banyak yang harus diperbaiki, ini dan segala macam. Bapak bisa juga menarik permohonan ini, membatalkan. Aduh, enggak bisa ini, saya tarik aja. Boleh juga, Pak. Nah, pilihan ketiga, Bapak meneruskan permohonan ini, tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Bapak mau milih yang mana ini?
Nomor tiga, yang mulia.
Nomor tiga. Kalau Bapak mau pilih nomor tiga, Pak Sri, Bapak diberi waktu mulai dari hari ini maksimal 14 hari. Ya, Pak ya?
Siap yang mulia.
14 hari. Jadi batas waktu Bapak memperbaiki permohonan ini kalau mau memperbaiki adalah Rabu 8 Oktober 2025. Itu perbaikannya, Pak, sudah sampai di Mahkamah Konstitusi. Bapak mau mengirimnya melalui online silakan, Bapak mau kirim melalui pos silakan. Ya, Pak ya?
Siap yang mulia.
Nah, nanti yang paling penting ada permohonan, ada bukti. Jadi Bapak lapis saja. Ini apanya? Permohonan yang asli, ini buktinya di belakang dilampirkan. Kirim pakai pos, Pak.
Siap.
Nah, yang paling penting bagi kami paling lambat 8 Oktober pukul 12 WIB sudah diterima oleh Mahkamah.
Siap yang mulia.
Jadi jamnya jam 12, Pak. Karena biasanya siangnya nanti akan ada sidang perbaikan. Bapak diundang lagi. Bapak nanti sampaikan apa-apa yang Bapak perbaiki.
Siap yang
jadi
mulia.
Jadi kalau bisa sebelumnya sudah dikirim ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Bapak kirim pakai pos, nanti di amplopnya dibikin kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta. Lampirkan di situ, kasih di apanya perbaikan permohonan nomor berapa. Ini permohonan Bapak kan nomor 165 tuh. Dibikin itu supaya nanti begitu masuk ke Mahkamah Konstitusi dia akan bergerak menuju hakim yang menangani perkara ini. Ya ya, Pak Sri ya, Pak Camat.
Siap. Okay. Yang mulia, nggih.
Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup?
Cukup yang mulia.
Nah, cukup. Ada yang mau ditambahkan? Ya, nanti mudah-mudahan Bapak bisa memperbaikinya. Ya, Pak ya?
Siap yang mulia.
Makasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk perkara nomor 165 PUU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis tanggal 25 September tahun 2025 untuk perkara nomor 165 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.